Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Վահան Հովանիսյանը Թուրքիայում ապրող հայաստանցիներին խորհուրդ է տալիս վերադառնալ Հայաստան կամ անցնել այլ պետություն։ Խորհրդարանական ուժերը մեկնաբանում են հայ-թուրքական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կրկին վերահաստատում է պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը, թիվ 252 բանաձևի ընդունումը կասեցնելու պայմանավորվածություն չկա։ Սահմանադրական դատարանը քննում է վանաձորցի ընդդիմադիր Աշոտ Մանուկյանի հայցը։ Մի շարք թեմաների առաջիկա րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության և կոնգրեսի միջև որևէ գործարգոյություն չունի հայոց ցեղասպանության շուրջ ճանաչման բանաձևի առաջ խաղացմանը խոչընդոտելու հարցում։ Երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ճեպազրույցում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակի պաշտոնակատար Գորդեն Դուգիդը։ Դա մի հարց է, որ կոնգրեսը ինքը պետք է որոշի քննարկել, թե ոչ, հավելել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի փոխարեն Վաշինգտոնում ապրիլի 12-ից 13-ը կանալի գլոբալ միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնա ժողովին կարող է մասնակցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է CNN Թուրքիա ռուստաընկերությունը։ Հիշեցնենք, գագաթնա ժողովին մասնակցելու հրավեր է ստացել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Մոսկվայում շարունակում է հանդիպումները Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր նա կհանդիպի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, բանակցությունների առանցքում միջուկային սպառազինությունների կրճատման շուրջ նոր պայմանագիրն է և Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել է մերձավոր արևելյան հակամարտությունների կարգավորմամբ զբաղվող Քարյակը, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Բանակցությունների ավարտին միջնորդական խումբը հայտարարություն է տարածել, որտեղ կողմերին հորդորել է զսպվածություն ցուցաբերել, իսկ Իսրայելին զերծմնալ գրավյալ տարածքներում նոր բնակարաններ կառուցելու ծրագրից։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ուկրաինան հայտնվել են ֆինանսական չարաշահումների դեմ պայքարի միջազգային գազմակերպության հրապարակած նոր սև ցուցակում, հաղորդում է Իտարտասը։ Նշենք, որ այդ ցուցակում տեղ են գտնում այն երկրները, որոնք լուրջ խնդիրներ ունեն հանցավոր փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված։ Ադրբեջանում այսօր շուրջ 5 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել ահաբեկչություններ նախապատրաստելու և պատվիրված սպանություններ կատարելու կասկածանքով, ինչպես հաղորդել է Ինտերֆաքսին երկրի ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդովը, իրականացված հատուկ գործողությունների արդյունքում իրավապահները վերջիններից մեծ քանակությամբ զենգզինամթերք և պայթուցիկ նյութեր են արգրավել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները հանդիպել են լրագրողների հետ, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին օրերին արձանագրված զարգացումներին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությանը, Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ասաց, թե Էրդողանը պահի տակ կորցրեց դիմակը և աշխարհը տեսավ, թե ինչ երկրի հետ գործ ունեն։
Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հայորդիներին, որոնք այս կամ այն տնտեսական պատճառներով հայտնվել են Թուրքիա, ես խորհուրդ եմ տալիս անհապաղ լքել այդ երկիրը, որտեղ պարզ է, ում հետ գործ ունենք։
Թուրքիայում գտնվող հայորդիներին ուղղված զգուշավորության իր կոչն այսպես հիմնավորեց Վահան Հովանիսյանը.
Նման բարձր ASEAN-ից հնչած սպառնալիքը որոշ տարերի կողմից կարող է ընկալվել որպես սիգնալ հակահայկական գործողությունների։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը չի կարծում, որ նման կոչեր անելու համար այդքան սրված իրավիճակ կա այսօր։ Բացի դրանից,
ես այն կարծիքին չեմ, որ Թուրքիայում այդպես սփռված հայեր կան, որոնք աշխատանքի են գնացել, որ այսօր էլ դուրս գան։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ դուրս գալու, ներս գալու այսպիսի խնդիրներ կան այսօր։ Այսօր կոնկրետ մեր պետության համար և պետական և քաղաքական խնդիրներ կան։ Եվ այդպես չէ, որ այսօր այն վիճակն է, որ նորից մեր ժողովրդի մեջ վախի սինդրոմ պիտի առաջացնենք, որ իբրև թե թուրքերը նորից արյունի հետ խաղացող այսպես միջավայր կարող են ստեղծել, մարդկային զբաղմունքը ստեղծել։ Այսօր իրավիճակը լրիվ ուրիշ է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի կարծիքով Թուրքիայում գտնվող հայերին երկրից դուրս գալու կոչը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների համաշխարհային սկզբունքներին։
Թուրքիայում այսօր գտնվող հայաստանցիները, որոնք կարող են լինել 2-3 գուցե 4 տասնյակ հազար, Թուրքիային գնացել ոչ Հայաստանի քաղաքական ուժերի կոչով եւ ոչ էլ Հայաստանի պետության հարկադրանքով։
Պաշտոնական Վաշինգտոնն անցած գիշեր կրկին վերահաստատել է իր դիրքորոշումը կապված թիվ 252 բանաձևի հետագա ճակատագրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փակուղային վիճակում հայտնված գործընթացի հետ։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի հայտարարություններին առավել մանրամասնք ներկայացնի Աստղիկ Բելևանը։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի առաջխաղացմանը խոչընդոտելու հարցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության եւ կոնգրեսի միջև որևէ գործարք գոյություն չունի։ 5-7 օրը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակի պաշտոնակատար Գորդոն Դուգիդը։
I've not been made aware of any deal that is something that Congress will
Դա մի հարց է, որ կոնգրեսը ինքը պետք է որոշի, քննարկել թե ոչ, հավելել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Այն, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը չի ճնշում կոնգրեսին, նմանատիպ մի հայտարարություն էլ 2 օր առաջ արել էր փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նա նշել էր, որ կոնգրեսն անկախ մարմին է, որի հետ պետքարտուղարությունը որևէ պայմանավորվածություն չունի բանաձևի առաջխաղացումը կասեցնելու հարցում։ Չնայած այդ ամենին Ֆիլիպ Գորդոնը նաև իրենց տեսակետներ այդ բանաձևի վերաբերյալ հայտնել, նշելով, որ իրենք դեմ են դրա ընդունմանը, քանի որ իրադարձությունների նման ընթացքը ներկայացուցիչների տանը կարող է խոչընդոտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հիշեցնեմ, 2 շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծին։ Հաջորդ քայլը պետք է դառնա պալատի լիագումար նիստում հարցի քննարկումը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մի քանի ժամ առաջ վերադարձել է Թուրքիայում ապրող հայաստանցիներին վտարելու մասին իր իսկ հայտարարություններին։ Թուրքական կառավարության ղեկավարը պնդում է, որ իրեն սխալ են հասկացել եւ կարծես փորձում է արդարանալ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօր էլ շարունակել է հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայի քննարկումը։ Երեկ վարչապետը ելույթ էր ունեցել թուրքերի հաղթանակով ավարտված Քանաքալեի ճակատամարտի 95-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը եւ անդրադառնալով 1915 թվականի իրադարձություններին պնդել էր, թե հայերն էին թուրքերի ոչնչացում ծրագրել։ Իսկ ավելի վաղ Լոնդոնում ասել էր, թե Անկարան կարող է արտաքսել Թուրքիայի տարածքում ապօրինաբար բնակվող հայերին։ Այդ հայտարարությունը խստորեն քննադատել են ոչ միայն Հայաստանում, ալև մի շարք երկրներում, այդ թվում նույնիսկ Թուրքիայում, եւ ահա այսօր ելույթ ունենալով արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության կենտրոնակայանում կազմակերպված ընթարցակ ժողովում Էրդողանն ասել է, թե մամուլը միտումնավոր չի մեջ բերել ապօրինաբար բառը, թուրքերեն «ղաչախ», ինչի արդյունքում ստեղծվել է թյուր տպավորություն, թե վարչապետը սպառնում է արտաքսել ընդհանրապես բոլոր հայերին։ Նրանց, ովքեր պահանջում են, որ ես ներողություն հայցեմ, կուզենայի հարցնել՝ «դուք ինչ եք, փաստաբաններ եք»։ Այսօրվա իր ելույթում նա խոսել է հայ-թուրքական երկխոսության մասին, նշելով, որ ձախողման համար պատասխանատվությունը կրելու են նրանք, ովքեր խոչընդոտներ են ստեղծում բարելավման գործընթացին։
Ermenistan'la onarmaya tamir etmeye çalıştığımız samimiyetle gayret gösterdiğimiz çabaları da
մենք ցանկանում ենք անկեղծ եւ ազնիվ ճանապարով բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, սակայն գիտելիք եւ տրամաբանություն ունեցող որոշ ուժեր ամեն կերպ փորձում են կասեցնել բարելավումը, ասել է Էրդողանն ու հավելել. Ես այս ամբիոնից ուզում եմ դիմել Հայաստանին եւ երրորդ երկրներին։ Այս գործընթացը ճշմարիտ եւ պատասխանատու մոտեցում է պահանջում։
Ու արդ նիետի գիրիշիմներին սահիպլերի վե դեստեկլեիջիլերի ոդիեջեկտր։
Շարունակելով հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե այդ մասին ինչ են գրում Երևանյան եւ տարածաշրջանային պարբերականները։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի նախագահը մտադիր չէ եւս մեկ անգամ զանգահարել Միացյալ Նահանգների նախագահին, տեղեկացնում են թուրքական թերթերը, մեջ բերելով Աբդուլա Գյուլի վերջին հայտարարությունը։ Աֆրիկա կատարած այցից վերադառնալուց հետո մասնավորապես Թուրքիայի նախագահը օդանավակայանում ասել է. Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի քվեարկությունից առաջ ես արդեն խոսել եմ Բարակ Օբամայի հետ եւ ասել եմ, այնինչ պետք էր, մնացածը նրանց գործն է։ Ես այլևս մտադիր չեմ երկրորդ անգամ այս հարցի շուրջ զրուցել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը խստորեն արձագանքել է հայկական կողմի մեղադրանքներին 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ, գրում է Հյուրետը։ Հայրին մեղադրելուց բացի Էրդողանը երեք քննադատել է նաև հայ ցեղասպանությունն ընդունած պետություններին, կոչանելով նրանց վերանայել սեփական պատմությունն ու ներողություն խնդրել սեփական սխալների համար։ Հաշվի առնելով Ստոկհոլմից մինչև Վաշինգտոն հայ-թուրքական հարաբերություններում կատարվող միջամտությունները, ինչպես նաև Էրդողանի վերջին սպառնալիքներն ու դրանց շուրջ պաշտոնական Երևանի արձագանքը, կարելի է ասել, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները մոտակա ժամանակում չեն վավերացվելու, կարծիք է հայտնում Wall Street Journal-ն ու հավելում։ Մինչ այդ Մոսկվան ուշիուշով հետևում է թուրք-ամերիկյան և հայ-թուրքական հարաբերություններին և փորձում է գտնել դրանցից իր համար օգուտներ քաղելու հնարավորությունները։ Նույն թեմային անդրադառնալով Հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանը, որ մինչ օրս դիտվում էր որպես հետխորհրդային տարածքի ամենաբարդ տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում խցկված մի փոքր ու աղքատ երկիր, այժմ աշխարհին է ներկայանում բոլորովին այլ աշխարհաքաղաքական գործառույթներով։ Թուրքիա արևմուտք հարաբերություններում խորացող ճգնաժամին զուգահեռ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը Միացյալ Նահանգների համար դադարում է լինել սոսկ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի վերջին դաշնակցին վերակողմնորոշելու միջոց։ Այն աստիճանաբար փոխարկվում է Թուրքիայի հանդեպ հակակշիռների համակարգի ձևավորման գլոբալ առաջադրանքի։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. «Արդեն 16 տարի մենք ապրում ենք կոնսերվացված կամ պոտենցիալ պատերազմական վիճակում։ Մեր իշխանությունները շարունակ հորդորել են ժողովուրդ մի անհանգստացեք, լավ է լինելու ժամանակը մեր օկտին է աշխատում, սակայն պարզվում է ժամանակը մեր համենայնդեպս հասարակ ժողովրդի օկտին չի աշխատում, իսկ պատերազմի մասին խոսակցությունները սաստկանում են»։
Ներքաղաքական խնդիրներից խոսենք։ Երկու օր առաջ Եվրախորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովն անդրադարձավ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ առաջիկա ամիսներին մոնիտորինգի հանձնաժողովը կրկին կվերադառնա թեմային արդեն ընդլայնված նիստի ընթացքում։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը մեսեց ծրույցում քիչ առաջ կարծիք հայտնեց, որ ՎՀԺ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովը մայիսին Հայաստանի հարցի վերաբերյալ ընդլայնված քննարկում կարող է ծավալել և չբացառեց, որ քննարկմանը մասնակցելու հնարավորություն կարող է ստանալ նաև ինքը։ Ինչպես հայտնի է, հանձնաժողովի անդամի մանդատ չունեցող անձինք նիստերին մասնակցելու հնարավորություն բացառիկ դեպքերում են ունենում։ Արման Գրիգորյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովի մարտի 17-ի նիստում բարեփոխումների ընդդիմության ժամանակացույցը հիշատակվել է։
Ռեֆորմների փաթեթը եւ ժամանակացույցը հիշատակվել է, մասնավորապես պարոն Կոլոմբիայի կողմից, եւ նաեւ առաջարկ է եղել, որ այդ փաթեթը քննարկման առարկա դառնա հետագայում։ Դրա զուգահեռ առաջարկ է եղել, որ ընդլայնված լսումներ լինեն Հայաստանի իրավիճակի եւ այդ ռեֆորմների տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ, որոնց ամբողջական մասնակցություն պետք է ունենա նաեւ ընդդիմությունը, այդ թվում մարտապարլամենտական ընդդիմությունը, այսինքն Հայազգային կոնգրեսը։
Հոսքի շրջանակներում կազմակերպող քննարկման մասին
դա չի կոնկրետացել իհարկե, բայց ես կարծում եմ խոսքը մոնիտորինգի հանձնաժողովի ընդլայնված դիստանցկացնելն է, որին կհրավիրեն նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներին, առավելևս որ նման պրակտիկա արդեն գոյություն ունի։ Մի անգամ ես մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին մասնակցել եմ անցյալ տարի եւ ելույթ եմ ունեցել։
Արման Գրիգորյանը նաև տեղեկացրեց, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի վերջին նիստում անդրադարձ է եղել նաև իր բնորոշմամբ քաղբանտարկյալների խնդրին, մասնավորապես ԻԱՀԿ ժմիգի զեկույցին, բայց օրենքի խախտումներով դատապարտվածներին ազատ արձակելու խնդրի նկատմամբ ուշադրությունը Գրիգորյանը անբավարար համարեց։
Կարծես թե բոլորը համաձայն են, որ այդ դատական պրոցեսները տեղի են ունեցել բազմաթիվ անօրինականություններով։ Սակայն հետևությունը, միակ հետևությունը, որ անում են այն է, որ պետք է դատական ռեֆորմ տեղի ունենա և նման անօրինականությունները պետք է բացառվեն ապագայում։ Բայց պետք է անել նաև երկրորդ հետևությունը, որ այդ անօրինականությունների պատճառով այսօր անմեղ մարդիկ կան բանտերում նստած, և նրանց անհապաղ պետք է ազատ արձակել։ Իմ կարծիքով բավարար չի եղել այդ անդրադարձը և բավարար չի այդ ուշադրությունը։
Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել ընդդիմության վանաձորցի ակտիվիստներից մեկի Աշոտ Մանուկյանի հայցը։ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մանուկյանը պնդում է, որ քրեականորեն զգրքի այն հոդվածները, որոնք իր գործով կայացված դատավճռի հիմք են հանդիսացել, իրականում հակասահմանադրական են։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստի ընթացքին։
Անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանը կարծում է, որ դատարանում խախտվել է իր արդար դատաքննության իրավունքը, դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելու քրեական դատավարության օրենսգրքի 309 պրիմ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերի սահմանադրականությունը։ Աշոտ Մանուկյանի գործը դատարան էր մտել 316 հոդվածի առաջին մասով, այսինքն մեղադրվում էր ոստիկանի նկատմամբ կյանքի համար ոչ վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեջ։ Գործը հասել էր դատարան և հենց առաջին դատական նիստի ժամանակ մեղադրողը միջնորդել էր գործը կրկին ուղարկել քննչական կան մարմնին լրացուցիչ հանգամանքներ ճշտելու համար։ Աշոտ Մանուկյանի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ասում է.
Լուսանկարով ճանաչման քննչական գործողություն իրականացվել, որին մասնակից չի դարձել Աշոտ Մանուկյանը։ Կիրառվել է 309 պրիմ հոդվածը, որը ուղարկվել է քողարկված մեր անոզման քողարկված նախաքննության։
Արդյունքում մեղադրող կողմը գտել էր, որ Աշոտ Մանուկյանը ոստիկանի նկատմամբ կիրառել է կյանքի համար վտանգավոր բռնություն և խստացրել էր մեղադրանքը։ Աշոտ Մանուկյանի մյուս ներկայացուցիչը Արաղ Ազարյանն ասում է, որ 309 պրիմ հոդվածը փաստաբանների շրջանում ընդունված է կոչել որպես քողարկված նախաքննության ինստիտուտ։
Դատախազը պետք է միայն մեկ հնարավորություն, մեկ շանս ունենա դատարան մտնելու։ Այսինքն պետք է շատ ջանադրաբար աշխատեն և նրանց ինչ-ինչ բաստոպներ պատճառով անձը պետք է դուժի որը, մանավանդ եթե գտնում է կալանքի տակ, իսկ կալանքը նախնական կալանքը յուրաքանչյուր անձի համար կարևոր է։
Նախկինում դեռ 2007 թվականին սահմանադրական դատարանն անդրադարձել է քողարկված նախաքննության պրակտիկային։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 311-րդ հոդվածը ևս հնարավորություն է տալիս քննչական մարմնին վերսկսել նախաքննությունը գործը դատարան ուղարկելուց հետո։
Այսինքն կար սահմանադրական դատանի որոշում, որը որոշվեց, որ դատաքննության ժամանակ եթե որոշումը գործը ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության, դրանով կարծես թե վերակենդանացնում են մեղադրանքը։ Եվ դա այդ նորմի ժամանակին համարվեց հակասահմանադրական, բայց մնաց մի փոքր փոչ։ Այսինքն ի տարբերություն նախկին համակարգի, որ գործը ամբողջությամբ գնում էր նախաքննության փուլ և նորից արվում էր ինչ-ինչ գործողություններ քննչական, հիմա գործը մնում է դատական վարույթում և քննիչները ինչ-որ քննչական գործողություններ են կատարում, որտեղ պաշտպան իրավունքները խիստ սահմանափակված են։
Անհատ տաքսովարորդները Երևանում շարունակում են բողոքել, այժմ արդեն բողոքի ձայն է բարձրացրել տաքսիստների այն խումբը, որն ի սկզբանե հակված էր կառավարության հետ փողզիչման գնալ, թե ինչու այդ փողզիչումը կյանքի չի կոչվում, փորձել է պարզել Հասմիկ Սմբատյանը։
Մեկ տարի առաջ կառավարության հորդորով շուրջ 1000 անհատ տաքսովարորդներ լիցենզավորվեցին և մտան հարկային դաշտ, ապարիկ կարգով գնեցին նոր մեքենաներ և ստանձնեցին վարկային և հարկային պարտավորությունների բերը։ Այսօր նրանց մի մասը պահանջում է հավասար պայմաններ ապահովել և հարկային դաշտ մտցնել նաև այն վարորդներին, ովքեր այս մեկ տարվա ընթացքում չեն լիցենզավորվել, տաքսի ծառայություն են մատուցել սպիտակ համարանիշներով և ազատվել են հարկային պարտավորություններից։ Կառավարությունը չլիցենզավորված տաքսիստերին ժամանակավորապես թույլատրել էր աշխատել առանց հարկեր վճարելու մինչև 2010 թվականի հունվարի 1-ը, այն պայմանով, որ նրանք այդ ընթացքում մտնեին հարկային դաշտ։ Ժամկետից անցել է մի քանի ամիս, և հիմա մենք փաստորեն աշխատում ենք անհավասար տնտեսվարման պայմաններում, բողոքում են լիցենզավորված տաքսուվարորդները։
Սպիտակ համարները շատ վստահ, իրանց համար ոչ մի տեսակի պրոբլեմ չունի, ունի խոսքի օրինակ 70 Լենինի արտադրած մեր 24 ունի, այն մարդը անում է քշում այդ մեքենան առանց հարկերի։ Կոպիտ ասած 2000 դրամ, եթե ինքը այդ օրը կվաստակի, դա մաքուր իրան եկամուտ է։ Իսկ ինձ օրը 2000 դրամը իմ հարկը չի կամ իմ բանկի թվաբանությունը։
Մենք հավասարություն ենք պահանջում։
Օրենքը բոլորի
համար է։ Օրենքը մենք հասարակ վարորդներս ընդունված օրենքին համաձայնվեցին, թող հիմա կառավարությունն էլ իր որոշումները ի կատարածի։ Եթե նրանք գործում են անօրինական ձևով գործում են, ուրեմն մեզ էլ գոնդ են, մեզ էլ փող թեթևացնեն մեր հարկերը։
Լիցենզավորված տաքսուվարորդներից շուրջ 400-ը, ովքեր հանդիսանում են վարորդ ոստիկան համագործակցություն հասարակական կազմակերպության անդամ, 2 օր առաջ նամակով դիմել են նախագահին և վարչապետին։ Ապրիլի 10-ին լիցենզավորված տաքսուվարորդները պարտավոր են 25,000 դրամ պետտուրք մուծել արդեն երկրորդ տարվա համար։ Եթե կառավարությունը մինչև ապրիլ 10-ը չկարգավորի այս հարցը, մենք կհրաժարվենք լիցենզիայի պետտուրքը վճարել և հրապարակայնորեն կբերենք և դեղին համարանիշները կհանձնենք տրանսպորտի նախարարություն, ասված է նամակում։
Եթե մեր պետությունը ի վիճակ Կիչի սպիտակ համարանիշերին մցնել հարկային դաշտ, ուրեմն թող մեզ էլ անի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով։